20 ободу Азаттык радиосу. Кечимиздерин Азаттык радиосу жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын ооба чыгарат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бишкек Террорлук илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургалы Асаналиев кармалды.
Анан ушул боюнча кылмыш козголуп 166 беренеси менен алдамчылык боюнча Москвага кетип аткан учурда деген аэропорттон токтотулуп азыркы учурда деген камакка алынганда.
Кыргызстанда коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында өткөн жарым айда 170 миллион сомго чукул каражат өндүрүлдү. Казакстанда атайлап жалган маалыматты тарады деген негизде бир эле маалда эки укук коргоочуга кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрлике Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көрсөттү.
Жер участоктору ва балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү ишкана алуу боюнча чоң мүмкүнчүлүктөрдү акциялар өткөргөнбүз да.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо да так деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкул болуп турат Улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Азаттын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев келген каттарды аны сотко бергендердин адвокат жөнөткөндүгүн ырастады. Уланбек Эгизбаевге почта аркылуу келген табышмактуу каттарды аны сотко бергендердин адвокаты Юлия Окналева жибергендигин ал өзү бүгүн Азаттыкка ырастады.
Я не отправляла.
Мен бош кат жөнөткөн эмесмин. Мен доо арыздын көчүрмөсүн жөнөткөм. Бош кат деп ойлоп атсаңар, ал силердин көйгөй.
Деген Юлия Окналева Уланбек Эгизбаевди көрүстөндө коррупция иликтөөсүн сотко берген Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовдун жана анын кызматкери Алихан Алиевдин кызчылыгын коргогон адвокат ичинде акт акага салынган эки кат Эгизбаевга көзү тирүү кезинде 2016-жылда кыргыз почтасы аркылуу келген. Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апасов менен Алихан Алиев Юлия Окналева алардын адвокат экендигин ырастап, мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаев карата доо арызынан баш тартуу ниети бар экендиктерин дагы Азаттыкка билдиришти. Уланбек Эгизбаев көрүшүндө коррупция иликтөөсү бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун ички сынагында айдын мыкты теле берүүсү деп табылды. Коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачкан бир топ ири иликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы Эгизбаев 28 жаш курагында 22-жылда каза болгон, сөөгү 24-жылда кичи мекени Кочко районунда жерге берилди. Милициялык ысык көлдө сууга чөгүп кеткендигин билдирген, анын өлүмүн себептерин иликтеген соттук медициналык экспертизанын акыркы толук жыйынтыгы бир ай ичинде чыгышы керек. Жээнбеков Палестин делегациясын кабыл алды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ак Үйдө Палестин автономиясы тышкы иштер министри Рият Малики баштаган делегация менен жолукту. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлагандай, жолугушууда эки тараптын кызматташтыгын бекемдөөчү жана тереңдетүүчү маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Жээнбеков бул иш сапар кыргыз палестин мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарарын белгиледи. Палестин тышкы иштер министри Рият Малик өз кезегинде автономия президенти Махмуд Аббастын аларга келип кетүүгө чакыруусун Сооронбай Жээнбековго тапшырды. 2012-жылы Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын Палестин автономиясынын макамын көтөрүп, аны мүчө эмес байкоочу мүчөлк деп тааныган резолюциясын 138 өлкө анчинде Кыргызстанда колдогон болчу. Улуттар Уюмунда жүргөнчүрүндө 2011-жылы мурда президент Роза Отунбаева Кыргызстан Палестина Улуттар Уюмунун толук укуктуу мүчөсү болушун жактай тургандыгын дагы билдирген. Түндүк Корея АКШга 55 аскердин сөөгүнүн калдыктарын берди. Ак Үйдүн басма сөз кызматы маалымдагандай 1950-53-жылкы Корея согушчурунда курман болгон 55 америкалык жоокердин сөөгүнүн калдыктары Түндүк Кореядан Түштүк Корея борбору Сеулдун жанындагы Осан базасына аскери транспорттук учак менен бүгүн алынып келинди. Бул репатриация ишеним жаратуу чараларын чыңдоо боюнча көптөгөн сүйлөшүүлөр жолундагы дагы бир кадам, деди америкалык генерал Вейнер бүгүнкү билдирүүсүндө. Сөөк калдыктарын АКШга расмий репатрациялоо жөнөлгөсү 1 сентябрга белгиленген. Ага чейин экспертизанын дагы өткөрүлүшү керек. Түндүк Корея аймагында курман болгон америкалык аскерлердин сөөктөрүн кайтаруу маселеси президент Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын быйыл июнда Сингапурда өткөн саммитинде макулдашылган. Бүгүн 1950-53-жылкы Корея согушунда катышууну жана аскерий аракеттерди токтотуу келишимине кол коюлганын 65-жылдыгы, бирок Түндүк жана Түштүк Корея ортосунда согушту расмий бүтүргөн тынчтык келишим али түзүлө элек. Арменияда мурдагы президентке айып коюлду. Өлкөнүн экинчи президенти Роберт Кочарян ага коюлган айыпты өлкөнүн азыркы бийликтеринин саясий куугунтугу деп баалады. Бул айдан ачык саясий куугунтук өч алды, деди Кочарян жергиликтүү Эркир медиа телеканалы менен маегинде. Армениянын атайын тергөө кызматы 26 жылдагы сурактан кийин Кочарянды 2008 жылдын 1 мартында окуяларга байланыштуу башка адамдар менен күн мурунтан келишүү аркылуу канчалык сүзүштү кулатуу деген айып койду. 2008 жылдын 1 мартында президенттик шайлоодо мурдагы президент Серж Саркисян жеңишке жеткенден кийинки массалык нааразы акчыларында демонстранттар менен күч түсүмдөрү кагылышкан. Ал кагылышуулардын натыйжасында кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып жүздөгөн киши жаракат алган. Бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө дагы ошол 10 кишинин өлүмүн жагдайлары аныкталбай келет. Бул иш боюнча Армениянын мурдагы коргоо министри Микаэль Артюнянга айып коюлуп издөө жарыяланган. Өлкөнүн 98 2008 жылдардагы президенти Роберт Кочарян 2008 жылдардагы президент быйыл апрелде массалык толкундордун натыйжасында премьер министрдин кызматынан кетүүгө аргасыз болгон Серж Саркисяндын саясий өнөктөшү болгон. Казакстанда Денис Тендин өлүмү боюнча шектүүлөрдүн үчүнчүсү кармалды. Казакстанда спортчу Денис Тендин өлүмү боюнча шектүүлөрдүн үчүнчүсү кармалгандыгын бүгүн өлкөнүн башкы прокурорунун орун басары Марат Ахмеджанов Астанадагы брифингде билдирди. Ахмеджанов бирок кармалган адамдын аты жөнүн тактаган жок. Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 жылда түштү. Алматынын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген, белгисиз эки адам кол салган, тен алган жаратынан ооруканада каза тапкан. Денистен 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиада коло медаль таанган болчу. Буга чейин полиция Дениске кол салууга байланыштуу шектүү эки адам кармалгандыгын маалымдаган. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле башка материалдардан, ичинде видеолорду азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эл аралык илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургалы Асаналиев кармалды. Ал бир нече факт боюнча алдамчылыкка шектелүүдө. Анын ичинде окуу жайда билим алган 50 индиялык студенттин 150 миң доллардай акчасын алып окуудан айдап жибергени жөнүндө да айып бар. Чет элдик студенттер буга чейин Кыргызстан президентине чейин кайрылууга үлгүргөн. Толугураак кабарчыбыз Эрнест Нурматов кеп салат.
Кыргызстандын күч кызматтарынын билдирүүсүнө ылайык, эл аралык илим жана бизнес университетинин кожоюну Нургалы Асаналиев Орусияга учуп бараткан жерден кармалган. Анын кармалышына үстүнөн түшкөн бир нече арыз себеп болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов буларды билдирди.
20 июлда шаардын тургуну арыз менен кайрылган экен. Батирди алып берем деп акчасын алыптыр, убадасын аткарбай качып жүрөт деп, анан ушул боюнча кылмыш иш козголуп 166 беренеси менен алдамчылык боюнча Москвага кетип аткан учурда деген аэропорттон токтотулуп, азыркы учурда деген камакка алынганда убактылуу кармоо чагына киргизилген. Индиянын студенттери бар эмес беле, ошолор боюнча деген дагы арыздар келген. Анан ошол боюнча дагы териштүү иштер жүргүзүлөт атса.
Андан мурдараак ушул эле индиялык студенттердин иши боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы да Кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси алдамчылык менен кылмышын козгогон эле. Андан мекеме Бишкектеги окуу жайларынын биринде чет элдик 50 студент 2900 доллардан акча төлөп, бирок окуудан айдалып кеткенин аныктаган. Бул ишти тергөө ушул күнгө чейин уланууда. Каржы полициясынын жетекчисинин орун басары Эмилбек Жамгырчиев тергөөнүн алгачкы маалыматтары менен бөлүштү.
Они написали заявление в отношении старосты группы.
Индиялык студенттер алгач өздөрүнүн тайпасынын старостасы акча чогултуп, андан ары жетекчиликке берем деп бербей койгонун айтып арыз жазышкан. Ошентип алар бир апта мурдараак кайра чыгып акчаны биздин ортомчу алган эмес, окуу жайдын жетекчиси Нургалы Асаналиев алган экен деп кайра арыз жазып беришти. Бирок алар Асаналиевке акча берген фактысын далилдеп бере албай жатышат. Учурда беттештирүү жана сурак жүрүп жатат. Буга параллелдүү түрдө окуу жайга лицензия берүүнүн өзүн да иликтеп жатабыз.
Могут найти, но не отказываются приходить.
Эми индиялык студенттер болсо арызды бир айча мурдараак жазышса да тергөө бүтпөй жатканын айтып нааразы. Алар ошол себептүү иштин акыйкат иликтенишинен да күмөн санап турушат. Индиялык студенттер ал тургай буга чейин Бишкекте маалымат жыйынында өткөрүп, Фейсбукта видео аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошкон. Четелдик студенттердин өкүлү Хурия Хану азаттыкка буларды айтып берди.
Мы поступили в октябре и оплатили свой контракт.
Биз илим жана бизнес боюнча эл аралык университетине 2016 жылы тапшырганбыз. Ошол жылы октябрда 2900 доллар келишим акыны окуу жайдын директору жана кожоюну Нургала Асаналиевке бергенбиз. Нургала Асаналиев анын баарын биздин колубуздан жекече алган. Эч кандай кассага төктүргөн эмес, ага эсеп дүмүрчөк да берген эмес. Анан быйыл жыл башында эле келишим акы төлөбөдүңөр деп акча төлөгөн эле студенттерди окуудан айдап жиберди. Биз фин полицияга, улуттук коопсуздук комитетине, ички иштер министрлигине да арыз жаздык. Асаналиев алардын баарынан жазасы чыгып кетип жатты.
Вот он отчислил, не допускал к сессии.
Хурия Хану ырастагандай, окуу жайдан жабыр тарткан студенттер 60 ашат. Ал эми илим жана бизнес боюнча эл аралык университетинин жетекчилиги жагдай боюнча комментарий берүүдөн карманууда. Окуу жайдын ээси, камкордук кеңешинин төрагасы Нургала Асаналиев өзү бир ай мурда берген комментарийинде күнөөнү студенттердин өздөрүнө оодарган.
Булар деген посредниктер болуп атат, бизди сатыпча. Биз бүгүн КТМ-ны бүткөн балдар посредник болуп атышкан да. Анан алар акчасын алып коюп бизге алып келбейт.
Түшүнөсүңбү? То есть 2900 сиздер университетте түшкөн эмес.
Түшкөн эмес да. Эми алар ошолор азыр группа болуп, сговор менен бизге наезд кылып, ушу акчаны кечкиле дегенге алабыз.
Кеп болуп жаткан Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университет 2016 жылы ачылган. Билим берүү мекемеси бизнес, экономика жана медицина багытында орто жана жогорку кесиптерге окутат. Келишим акысы 1200 доллардан 2900 долларга чейин жетет. Бирок соңку чыр чатактардан кийин билим берүү жана илим министрлиги университетке берилген медициналык лицензияны чакыртып алганы турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында өткөн жарым айда 170 миллион сомго чукул каражат өндүрүлдү. Бул каражат башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук комитет тарабынан каржы министрлигинин астында түзүлгөн бирдиктүү депозиттик эсепке келип түшкөн. Саясат талдоочулар ал эсеп ачык айкын болууга тийиш, ага түшүп жаткан каражаттын каяктан өндүрүлгөнү жана кайда жумшалып турганы дагы ачык көрсөтүлүшү керек деп белгилешет. Бул жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Каржы министрлигинин астындагы борбордук казыналыктын 2018 жылдын 24 июлуна карата берген маалыматына караганда бирдиктүү депозиттик эсепке өткөн 17 күндө 169 миллион 314 миң 359 сом келип түшкөн. Бул каражат козголгон экономикалык жана кызматтык кылмыштардын негизинде мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн тергөө учурунда өндүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Анын 60 миллион сомго чукулун башкы прокуратура, калган 110 миллион сомго жакынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өндүргөн. Каржы министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Самат Тоялиев бирдиктүү депозитке түшкөн каражат өкмөт атайын токтом менен бекиткен тартиптин негизинде бөлүштүрүлө турганын билдирди.
Кыргызстан өкмөтүнүн мына 2018 жылдын 22 июнундагы 295 токтому бар. Ошол токтом менен эсепке түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү боюнча атайын тартип кабыл алыныптыр. Ошол тартиптин 11 пунктунда жазылып турат да. Бирдиктүү депозиттик эсепке келип түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү өкмөттүн өзүнчө бир чечими негизинде жүргүзүлөт экен да. Баардыгы тартипте жазылып турат. Канча пайызы улуттук коопсуздук комитетине, канча пайызы башка прокуратурага депчи, канча пайызы жанагы экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматына деп 25-30 пайыздан деп кетет да. Анан калгандары деле ошол өкмөттүн чечимин негизинде бөлүштүрүлөт экен да.
Мындан жарым ай мурун мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун жеке демилгеси менен коррупцияга каршы күрөшүү өнөктүгүнүн алкагында экономикалык жана кызматтык кылмыштардын негизинде өндүрүлө турган каражат үчүн өзүнчө бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган эле. Мына ошондон өндүрүлгөн акча мурда тиешелүү органдардын өзүнүн атайын эсебине түшүп, кайсы мекеме канча өндүргөнү көрүнбөй келген. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев эми бирдиктүү эсепке түшүп жаткан каражаттын динамикасын салыштыруу үчүн маалыматтар салыштырма статистиканын негизинде берилсе болмок деген оюн ортого салды.
Бул цифраларга ишенич бир аз азыраак болуп турат. Чынын айтканда иш жүрүп атат, жаман эмес. Анын эффективдүүлүгү ушул статистиканы ыктайт, конечно, бирок ошону кийин кайда салыштырганыбызга да бул керек болот эле да. Бул статистиканы дайым салыштыруу менен берилет да. Анан болбосо бир цифраны айтып койсо эле бул азбы же көппү деген маселе келип чыгат да. Анан ушул жеринен бир аз кемчиликтер болуп атат.
Буга чейин коррупциялык кылмыштардын негизинде мамлекеттик казынага өндүрүлгөн акчаны бирдиктүү депозиттик эсепке түшүрүп, аны мамлекет тышкы карызын жабуу үчүн чогултуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Мына ошондуктан акчанын каяктан жана канча өлчөмдө өндүрүлгөнү тууралуу маалыматтар дагы ачык жарыяланышы керек деген маселе келип чыкты. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова өндүрүлгөн каражаттын ачык айкындуулугун камсыздоо зарыл экенин белгиледи.
Умурум деле мындай каражаттар айтылчу боюнча каражат коррупциядан өндүрүлдү депчи, бирок ал акча каражат каяка түштү, кимден түштү өттү. Андан кийин ал каражат эмнеге пайдаланды? Ошондо такыр биринчи эмес да. Вот 93 деген азыркы счёт ачылганы жакшы болду. Эми бул счёт аябай ачык айкын болушу керек. Кимден келди? Ким прокуратура? КНБ, АКС, Финпол, вообще коррупция, я не думаю, что он барает скрипта. Если очередь класса, короче, кайсы коррупционер, дэн түшті, кайсы коррупционный схемадан түшті, анан кайсяка кетті, кайсяка дэн салды. Анбесе, анда деген элдин ишенеме аз болот.
Ошол эле кезде экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы жыл башынан бери ар кандай кызматтык кылмыштардан жана каржылык мыйзам бузуулардан мамлекет 4 миллиард сомго чукул зыян тартканын жарыялады. Анын ичинен учурда келтирилген зыяндын 2 миллиард 387 миллион сому мамлекеттин казынасына кайра кайтарылганы белгилүү болду. Өндүрүлгөн зыяндын өлчөмү былтыркыга салыштырмалуу 50% жогору экени айтылган. Бирок коомчулук өкүлдөрү учурда Армениядагы көрсөткүчкө караганда Кыргызстандагы коррупционерлерди куструу өнөктүгү өтө эле жайбаракат экенин сынгалып келишет. Коонышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Азаттык радиосунун кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаевке келген каттарды аны сотко бергендердин адвокаты жөнөткөнү расталды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкекте Палестина автономиясынын тышкы иштер министри Рият Малки баштаган делегациясы менен жолугушту. Түндүк Корея АКШга 55 аскердин сөөгүнүн калдыктарын өткөрүп берди. Арменияда мурдагы президент Роберт Качарянга айып коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо Борбор Азия окуяларынан. Казакстанда атайлап жалган маалыматты таратты деген негизде бир эле маалда эки укук коргоочуга кылмыш иши козголду. Бийлик укук коргоочулардын Facebook-тагы билдирүүлөрү жана Европарламенттеги кайрылуулары өлкө ичиндеги саясий кырдаалга терс таасирин тийгизет деп эсептейт. Активисттер 7 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Адвокат Бауыржан Азанов кеминде 2 жолу полицияга сурак берип келди. Аны билип туруп эле жалган маалымат тараткан деп айыптап жатышат. Март айында 7 жаштагы мектеп окуучусунун сексуалдык зомбулукка кабылышы коомчулукта талкуу жаратып, адвокат Азанов өспүрүмдүн укугун акысыз коргоп чыккан. Ал өз кадамдары тууралуу байма-бай Facebook'а жазып турган. Башкы прокуратура анын жазгандарынан улам коомчулукта сот системасынын коррупциялашканы тууралуу жалган түшүнүк пайда болуп калды деп эсептеп жатат. Прокуратуранын токтомунда адвокаттын аракеттери коомчулуктагы психоэмоционалдык жана социалдык чыңалууга себеп болгону, ички саясий кырдаалга шек келтирген айтылат. Адвокат Азанов өзүнүн жазгандары коомчулукка анчалык таасир тийгизген жок дейт.
Я распространил заведомо.
Мисалы, эгер мен атайлап жалган маалымат таратып, анан менин жазгандарыман улам кандайдыр бир митингдер, жүрүштөр өткөн болсо, анда да түшүнмөкмүн.
Митинги, шествия, демонстрации и тому подобные вещи.
Мындай абалга Страсбургтан мекенине кайткандан кийин Павлодардык укук коргоочу Елена Семенова да туш болду. Ал Европарламенттин депутаттарына Казакстандагы кыйноо фактылары тууралуу айтып берген эле. Анын бул айткандарын жактырбаган кылмыштык аткаруу системасынын жетекчилиги укук коргоочуга каршы арыз жазган.
Арызда мени казак өкмөтүн кыйноолор маселесин чече албайт деп күнөөлөдү. Карагандыдагы тергөө абагындагы абалдын жалган экенин билип туруп эле Европарламентте ал маалыматты жайылтты деп айыптап жатышат.
Дейт укук коргоочу Елена Семенова. Казакстанда акыркы жылдары атайлап жалган маалымат таратууга каршы берене боюнча жоопко тартылгандардын саны көбөйө баштады. Бийлик буга негиз бар экенин билдирсе, укук коргоочулар чынында бийлик сынчыл көз караштагыларды куугунтуктап жатат деп эсептешет.
Человек обвиняет в том, что он
адамды өз билдирүүлөрү менен психоэмоционалдык кырдаалга шек келтирди деп айыптап жатышат. Бийлик өкүлдөрүнүн коррупциялашканы тууралуу жалган түшүнүктөрдү пайда кылды деп күнөөлөшүүдө. Андайды Facebook'та ар бир экинчи киши жазып атпайбы? Элдин күмөн саноого укугу бар. Жемкорлук маселеси тууралуу мамлекет башчысы деле айтып атпайбы?
Вообще люди имеют право сомневаться, и о коррумпированности нашего государства говорит и глава государства.
Деген оюн билдирди укуктук медиа борбор коомдук фондунун директору Диана Окремова. Жалган маалымат тараткан адамдарды жоопко тарткан берене Казакстанда 4 жыл мурда кабыл алынган. Буга социалдык тармактарда 3 банктын банкрот болгону жатканы тууралуу маалыматтын тарап кетиши себеп болгон. Беренеге ылайык, жалган маалымат тараткандар айып пулдан тарта 7 жылга чейинки абак жазасына туш болушу мүмкүн. Эми казакстандыктар адвокаттарды абактан сактап калуу аракетин көрүп жатышат. Интернетте Европарламентте сөз сүйлөө кылмыш эмес деген акция жүрүп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Отырыбызды улантабыз. Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрлиги Азиз Урахматовдун талапкерлигин көрсөттү жана шаар башчысын шайлоо 8 августка белгиленди. Азырынча андан башка эч кимдин талапкерлиги көрсөтүлө элек. Ири курулуш компанияларга тиешеси бар экени айтылган шаардык кеңеш менен жогорку кеңеште депутат болгону менен коомчулукка дээрлик белгисиз Сурахматовдун талапкерлиги ача пикирлерге кабылды. Толугураак Бейне түрмөгүнөн Эленора Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Бишкек шаарынын мэрлигине көрсөтүлгөн Азиз Сурахматов 46 жашта Чүй облусунан болот. Атасы Эмилек Сурахматов дагы курулушчу болгону, бул тармакта жетекчилик кызматтарда жүргөнү белгилүү. Ал 1994 жылы Кыргыз курулуш архитектура институтун, 1996 жылы Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөн. Ошол эле жылы Бишкек башка архитектурасы ишканасына жумушка орношкон жана 2008 жылга чейин инженер, архитектор, юрист кеңешчи, башка архитектордун орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. 2002 жылдары Бишкек мэриясында бөлүм башчы, башка адис болуп иштеген. Андан кийин 6 жылдай бизнесте жүргөн. Сурахматов 2008 жылы Бишкек шаардык кеңешке депутат болуп шайланган жана шаардык кеңешке төрагалык кылган. Ал 2010 жылкы парламенттик шайлоого Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышкан жана алдыңкы 20 адамдын катарында болгон. Анын фракциялашы негизги депутат Курманбек Осмонов Азиз Сурахматовду орус мүнөз деп сыпаттады.
Азыркы жаңы генерациядагы кадр деп айтсак да болот. Иштин көзүн билген, айрыкча курулуш тармагын жакшы билет дейт, өндүрүш жана промышленностьту жакшы билген, анан өзү мындай көрөңгөсү түзүк, даярдыгы жакшы жигиттей билем да. Ушагайын, интрига, андай мындайлардан алысыраак мындай түз жүргөн жигит деп билем мен. Кээде балдар бул мындай орус кыял деп да коюшчу.
Анткени менен Азиз Сурахматов маселелерди тынбай көтөргөн активдүү деген депутаттардын катарына деле кирчү эмес. Түүнтекени маалымат каражаттарына дээрлик маек бербегени маалым. Ишке себепсиз келбеген депутаттардын арасында анын дагы аты аталчу. Парламентте мектептерде бекер окутуу тууралуу мыйзамдагы норманы алып салууну сунуштап чыккан жана муну ансыз деле ар кандай себептер менен акча жоготкан көрүнүш бардыгы менен түшүндүргөн. Кыргызстандагы эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишмерлигин текшерүү демилгесин дагы көтөргөн. 2015 жылы Азиз Сурахматов жогорку кеңешке шайлоого социал демократтар партиясынын тизмеси менен барган жана 54 орунда болгон. Учурда анын кезеги дээрлик келип калган эле. Эгер аталган фракциянын кайсы бир депутаты кандайдыр бир себептер менен мандатын тапшырса, анын ордуна Сурахматов депутат болмок. Былтыр Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмеси жарыяланган журнал чыккан. Анда Азиз Сурахматовдун дагы аты болгон. Азиз Сурахматовдун аты Елизавета, Столица строй жана Ливерпуль өңдүү Кыргызстандагы ири курулуш компанияларга байланыштуу айтылат. Бул компаниялар Бишкектин чоң ортосуна, эң кымбат жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү, коммерциялык жайларды куруп келгени менен белгилүү. Елизаветанын директору Нуржан Тынымсейитова учурда Бишкек шаардык кеңеште социал-демократтар фракциясынын депутаты. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, Елизавета менен Столица строй компанияларынын негиздөөчүлөрү деп Азиз Сурахматовдун уулу Айдар Сурахматов менен бир тууганы Гүлбара Сурахматова көрсөтүлгөн. Жарандык активист Айбек Мырза Сурахматовго таандык деген курулуш компаниянын балдар аянтчасы деп бөлүнгөн жерди талашып чыккан учурду эстеди.
Балдар аянтчасын тартып алган ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менин оюмча бул коррупция менен күрөшүшкө элек али гүлөтүшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012 жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп шаардагы мыйзамсыз жер участоктору балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң чоң митингдерди акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан да бир далил деп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөк болот да негизи эле бийликкечи.
2014 жылы Бишкек шаардык прокуратурасы Ак үйдүн жанында Тоолук Молдо көчөсүндө Елизавета жана Ливерпуль компаниялары куруп жаткан көп кабаттуу имараттын курулушун токтотуу тууралуу эскертүү берген. Муну бир катар мыйзам жоболорду бузуу болгону, талаптардын аткарылбаганы менен негиздеген. Бул компаниялар шаардагы райондор аралык сотко кайрылган жана сот курулуш мыйзамдуу деген чечим чыгарып берген. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мэрлике Азиз Сурахматовдун талапкерлигинин сунушталганын сындап чыкты. Ал өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиевди шаар башчысына коомчулукта кадыр баркы жогору кадрды сунуштоого чакырды.
Борборубуздун мэрлиги Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көргөзгөнү мындай баарыбызды кыжырдантты да. Интернетте карасаңыз кыжырданган эле адам. Ал киши буга чейин билесиңер, мына Бакиевтердин жакын саналгашы, ошолордун бир өнөктөшү катары белгилүү. Коомчулукка жабык аябай лидер катары эч качан өзүн көрсөткөн эмес. Анан мына Ак үйдүн жанындагы эле курулуш объекттерин карап көрүңүз. Спорт сарайынын жанындагы бүт мыйзамсыз деп кылмыш иштери козголгон. Мисалычы, ошого карабай ал ошол жердеги бак даракты кыйып стратегиялык объектке үйлөрдү куруп аткан адам кантип Бишкекке күйөт? мен түшүнбөйм да. Шаардык кеңешке өткөн партиялар. Эмне үчүн алардын бардыгы азыртан эле мындай саясий бир диктатурага баш ийип, дароо эле ушу кимди кызматтан алыш керек болсо эле макул-макул деп алышат. Кимди кетириш керек болсо дароо кетиришет. Ушундай бир органга айланып калды да Бишкек шаардык кеңешинин ушул окуядан кийин аябай кадыр кетет.
Кыргыз мыйзамдарына ылайык мэрлике шаардык кеңештеги оппозициядагы фракциялар жана өкмөт башчы дагы талапкер сунуштай алат. Азырынча Сурахматовдон башка эч ким көрсөтүлбөй элек. Жогорку кеңештин негизги депутаты курулушчу Ишенбек Кадырбеков Азиз Сурахматов мэр кызматында өзүн кандай көрсөтөөрү коомчулукка бөдөмөк экенине токтолду. Өзүнүн курулуш бизнестерин кеңейтет деген кооптонуу негиздүү экенин белгиледи.
Негизи Бишкекте эмне болуп атканын, кандайча курулуш болуп атканын баары тең билет. Бул жагына келген адистиги бар. Мэр болгондо кандайча иштеп кетет, аны эми турмуш көрсөтпөсө, азыр бийликте тургандардын 60-70% курулушка бизнес болуп кетпедиби? Отошого туруштук бере алабы? Жок деп айта алабы? 2-3 фирмасы бар экен, анын иштеп атканына таасир этет да. Эми мынчалык ал жанагы жерлерди бөлүштүргөндө көп эле маселелер чыгат. Мэр болбой турганда бир жөн эле, мэр болгондо башкача. Бирок канчалык ал өзүнүн тизгинин тарта алат турмуш көрсөтөткө? Жана саясатка да кирген экен, жогорку кеңештин депутаты болгон экен, ал жерден кандай болду мен билбейт экенмин, бирок Ак жол партиясынын тизмеси менен келди деген сөз болуп атат. Айтыш кандай иштеп кетет белгисиз.
Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев мэрлике эмне себептен Сурахматов көрсөтүлгөнүн учкай айтып берди. Жана курулуштагы кызыкчылыктары менен жумушту аралаштырууга шаардык кеңеш жол бербейт деп ишендирди.
Бул киши шаар үчүн чоочун эмес, жакшы шаарды билет. Бул шаардык кеңештин депутат болгон, өз учурунда жалгыз эле депутат эмес, шаардык кеңештин төрагасы болгон. Андан тышкары мэриянын өзүн көп жылдан бери иштептир. Ички сапат жумушун мэриянынкында, жогорку кеңештикинде билет. Шаарды өнүктүрүп, өстүрүп, анан шаардык тургундар үчүн иштеп берет деп ишенимибиз бар. Кызыкчылыктар боюнча да айтып көт, эгер мүмкүн болуп калса, ошон үчүн шаардык кеңеш бар. Көзөмөлгө алып карап турганына. Мэрдин жумушун көзөмөлгө алып карап турганга шаардык кеңеш бар ан үчүн. Биринчиден деген мэр деген тыкыз шаардык кеңешинин депутаттары менен иштеш керек.
Буга чейинки мэр Албек Ибраимов шаардык кеңеш ишеним көрсөтпөгөнүнө байланыштуу кызматтан кеткен, мындан көп өтпөй улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны камакка алган жана мыйзамсыз жер сатуу, коррупция боюнча айып таккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ОБДО Азаттык радиосу бүгүн түнү ай тутулат. АКШнын космос агенттиги НАСА билдиргендей 21-чи кылымдагы эң узак тутулган айды көрө алабыз. Тактап айтканда ал 1 саат 43 мүнөткө созулат. Ай, жер жана күн үчөө бир катарга тизилип калат. Элиза Кененбаева айтып берет.
28 июлга караган түнү боло турган айдын толук тутулушу Африкада, жакынкы чыгышта жана Борбор Азия менен Австралияда жакшы көрүнөөрү айтылууда. Бул көрүнүшкө Индияда өзгөчө маани берилип жатат. Индустар айдын тутулушун утурлай диний жайларга чогулуп, ар кандай жөрөлгөлөрдү өткөрүшүүдө. Индустар айдын тутулушу адамдын жашоосуна өзгөчө таасирин тийгизет деп ишенишет.
Индустар асмандагы Раху менен Кету бул маалда ай менен күндү көзөмөлдөөгө аракет кылат деп ишенишет. Ошондуктан ай тутулган маалда адам жасаган ишинен пайда табат деп айтылып келет,
дейт астролог Ачрая Ом Пракаш. АКШнын космос агенттиги НАСАнын маалыматына ылайык, 21-чи кылымда жалпысынан 230 жолу ай тутулат. Ошондой эле бүгүн түнү Марс планетасы дагы жерге жакындайт. Мындай көрүнүш 15-17 жылда бир болуп турат. Бул маалда Марс адаттагыдан жарыгыраак болот. Айдын тутулушу жана Марстын жакындашы бир убакытта болгону бул абдан сейрек көрүнүш дешет адистер. Ошол эле маалда айдын тутулушуна кыргыздар да өзгөчө маани беришкен. Бул тууралуу футуролог Атамгүл Осмонкулова буларды айтты.
Кыргыздар эми ай тутулганды ар кандай нерсеге жоорушкан да. Кээ бирлер мындай жаман бир нерсе дегендейчи, тутулду депчи. Тогол болуп атпайбы? Тогол деп коет. Тогол деген бир сызыкка келет да, жана планеталарындагы ушундай парад планет бул тогол да. Бирок кандайдыр бир таасири болот экен да, күчтүү. Анткени биз таңында башкача энергия алабыз, түнүндө башкача энергия алса, даже мисалы таңында салкын, түштө күн ысык, түнүндө күн жок мисалы. Айдын нуру, лунатиктер айдын нуруна тартылат. Тогол болгондо экөөнүн энергиясы башкача немеде болуп атпайбы? Позицияда болуп атат да такыр эле. Ошол таасирди. Мен билишимче ошондой деп эметишкен да.
Кыргызстандыктардын эсине сала кетсек, бүгүн түнү кылымдагы эң узак тутулган айды Бишкек убактысы боюнча саат түнкү 1-3 чейинки аралыкта көрө алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бир аздан кийин жуман кечиндеги уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен жума 27-июль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Акыркы мезгилде кээ бир теңирчилер менен молдолордун ортосунда кайым айтышуу күчөп бара жатканы байкалат.
Теңирчилерди ошол өздөрүнүн көз карашын улут мисалы өзүнчөлүктү мындай өзгөчөлүктү кыргыздын нукура кыргыздыгын аныктаган эмне деген түшүнүгүн өзүнчө бир тар түшүнүгү бар да.
Биз жана дин берүүсүнөн бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Ал эми элдик экономика түрмөгүнөн ысык көлдүн тескей жээгинин потенциалына сүйлөп салабыз. Облус соңку кабарларынан Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Кушубак, кечиңиз менен. Путин Трампты Москвага чакырган жана туура шарт болсо аны менен кайра жолугууга даяр. Орус президенти бул тууралуу бүгүн Түштүк Африканын Йоханнесбург шаарында БРИКС уюмунун саммитиндеги басма сөз жыйында билдирди.
Что касается встреч, я прекрасно понимаю.
Жолугушуу боюнча мен президент Трамп айткандарды жакшы түшүнүп турам. Анда жолугушуу өткөрүүгө каалоо бар. Буга мен дагы даярмын. Биз президент Трампты Москвага чакырууга даярбыз. Анда мындай чакыруу бар. Мен Вашингтонго барууга дагы даярмын, деди Путин. Бирок ал эки президент жолугушуу үчүн туура шарт болушу керектигин кошумчалады. Орус акши президенттердин алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүлөрү 16 жылда Хельсинкиде өткөн болчу. Анда аны Путин дагы Трамп дагы ийгиликтүү деп аташкан. Анын соңунан Трамп Путинди буйргузду экинчи саммитке Вашингтонго чакыргандыгы белгилүү болгон. Бирок ушул апта башындагы үй Трамп Путин менен экинчи саммитин 2019 жылга чейин калтыргандыгын жарыялаган. Буга жүйө катары президент Орусиянын АКШда 2016 өткөн президент шайлоого кийлигүүсү боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсү аякташы керектиги күтөр айтылган. 16-жылдагы басма сөз жыйында Путин менен катарлаштырып жасаган айрым билдирүүлөр үчүн Трампты өз мекенинде оппоненттери, өнөктөштөрү, медиа каражаттары кескин сындап чыгышкан болчу. Эртеси ал айрым сөздөрүнө тактоо киргизип, АКШда 2016 өткөн шайлоого Орусиянын кийлигишкени боюнча өлкөнүн чалгын жамаатынын бүтүмүнө макул экендигин, бирок анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай келишүү болбогондугун кайрадан белгилеген. Жээнбеков Палестин делегациясын кабыл алды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ак Үйдө Палестин автономиясынын тышкы иштер министри Рияд Малки баштаган делегация менен жолукту. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлагандай, жолугушууда эки тараптын кызматташтыгын бекемдөөчү жана кеңейтүүчү маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Жээнбеков бул иш сапар кыргыз палестин мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарарын белгиледи. Палестин тышкы иштер министри Рияд Малки өз кезегинде автономия президенти Махмуд Аббастын аларга келип кетүүгө чакыруусун Сооронбай Жээнбековго тапшырды. 2012 Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын Палестин автономиясынын макамын көтөрүп, аны мүчө эмес байкоочу мүчө өлкө деп тааныган резолюциясын 138 өлкө менен катар Кыргызстан дагы колдогон болчу. Арменияда мурдагы президентке айып коюлду. Өлкөнүн экинчи президенти Роберт Кочарян ага коюлган айыпты өлкөнүн азыркы бийликтеринин саясий куугунтугу деп баалады. Бул айдан ачык саясий куугунтук, өч алуу, деди Кочарян жергиликтүү Эркир медиа телеканал менен маегинде. Армениянын атайын тергөө кызматы 26-жылдагы сурактан кийин Кочарянды 2008-жылдын 1-мартында окуяларга байланыштуу башка адамдар менен күн мурунтан келишүү аркылуу конституциялык түзүлүштү кулатуу деген айып койгон болчу. Бүгүн мурдагы президенттин баш коргоо чарасын сот дагы карап жатат. 2008-жылдын 1-мартында президенттик шайлоодо мурдагы президент Сэр Саркисян жеңишке жеткенден кийинки массалык нааразылык демонстрациялары учурунда ага катышкандар менен күч түсүмдөрү кагылышкан. Ал кагылышуулардын натыйжасында 2000 адамдын өмүрү кыйрып, 100 киши жаракат алган. Бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө дагы ошол 10 кишинин өлүмүнүн жагдайлары аныкталбай келүүдө. Бул иш боюнча Армениянын мурдагы коргоо министри Михаил Артнянга айып коюлуп, издөө жарыяланган. Өлкөнүн 98 2008 жылдардагы президенти Роберт Кочарян, 2008 жылдардагы президент быйыл апрелде массалык толкундоо натыйжасында кызматтан кетүүгө аргас болгон Серж Сарксяндын саясий өнөктөшү болгон. Пакистандагы шайлоодо Имрахандын партиясы жеңип чыкканы ырасталды. Пакистандагы шайлоонун расмий жыйынтыктары оппозиция лидери Имрахандын Техрик-и-Инсаф партиясы улуттук ассамблеядагы 272 орундун 109 алганын көргөзүүдө. Бирок бул коалиция куруу үчүн жетишсиз, андыктан башка нөктөштөр менен биригүү талап кылынат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиясы улуттук ассамблеядан 63 орун алды. Ал эми 3-чү орун 39 мандат менен азыр мурдагы премьер-министр маркум Беназир Бухуттонун 29 жаштагы уулу Билавал Бухутто Зардари лидерлик кылган Пакистан элдик партиясына тийди. Пакистан улуттук ассамблеясында 272 орун бар. Коалициялык өкмөт куруу үчүн кеминде 137 мандат талап кылынат. Бул арада Кытай Пакистандын болочок премьеринин Бээжин Исламабад алакасы тууралуу айткандарын кубаттап чыкты. Кытай Имрахандын айткандарын эске алат. Ал Кытай Пакистан мамилеси Пакистан тышкы саясатынын өзөк маселеси экендигин бир нече ирет белгиледи. Кытай муну жогору баалайт. Пакистандын бүткүл коому, анын ичинде Имрахан дагы Кытай Пакистан достугун чечкиндүү колдойт деп ишенет, деди бүгүн Бээжиндеги баспасөз сөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гэнг Шуа. Кыргызстанда көк жөтөл үчөсө көбөйдү, эки наристе реанимацияда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын бөлүм башчысы Надыр Жөөбаев маалымдады.
Быйылкы жылкыга көк жөтөлдүн дагы былтыр эсле ушул маал 6 айдын итогосу боюнча 75 пролечный случай болсо, быйыл уже 265 быйылкы кичине көбөйдү да. Көк жөтөл бул вирусная инфекция балдарда болот основном.
Деди Жөөбаев, дарыгерлер соңку жылдары диний жана башка көз караштанган балдарды эмдетпей жаткандардын саны көбөйгөндүгүн айтышууда. Көк жөтөлгө каршы эмдөөнү бала 2-3-5 жана 5 ошондой эле 6 жашында жана 2 жашында алышы керек. Дарыгерлердин айтымында эмделгендер бул оор илдетке чалдыкпайт.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Токторубузду улантабыз. Акыркы мезгилде кээ бир теңирчилер менен молдолордун ортосундагы кайым айтышуу күчөп баратканы байкалат. Радикалдуу теңирчилер мусулмандарга арап кул деген атты да коюуга үлгөрүштү. Ошол эле мезгилде кээ бир молдолор Кудайды теңир деп атаган жарандарыбызга чала мусулман деп сын тагууда. Бул эки жааттын идеологиялык күрөшү эмнеге алып барышы мүмкүн? Булар бир кепке келе алышабы деген суроолор туулат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев маселени белгилүү публицист Жолдош Турдубаев жана Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин деканы Эрмек Бектуров менен талкуулады.
Теңирчиликти кармангандар кыргыз мусулман боло албайт деген бир позицияга ээ экендей сезилет мага. Сиздер кандай деп ойлойсуздар?
Эч ким абсолюттуу түрдө мен эң бир мындай идеалдуу мусулманмын, менде эч бир кымтык жок дегендей эч ким айта албайт. Анан теңирчиликти деле анан ошондой таптакыр эле мусулман болбош керек дегендей өтө аша чапкан позицияны тутунгандар бар, бирок улар аз эле, бирүүчү эле топ да. Мисалы ошол Анарбек Усупбаев ошогон бир чакан эле топ бар, бирок көпчүлүгү мисалы мен жакынынан билген молдолорду сындаган, анан айрым бир ислам дини боюнча өзүнчө башкачараак көз карашты айткан кишилердин көпчүлүгү андай эмес. Алар мисалы мен жакынынан билген Олжобай Шакир деген жазуучу, ал теңирчиликти дин катары таанууга каршы, карманча каршы.
Эрмек агай,
экстремизмди кийинки учурларда жалаң эле динге, айрыкча исламга жабыштырып беришет да. Анан экстремизм бул улутчулдук жагынан да болуп атат, светтик экстремизм да болуп атат деп айтсак болот да. Теңирчилик ишеними жалпы эле түрк элдеринде 3000 жыл мурун болуп келген бул диний ишеним болгон. Теңирчилик дагы бир теңир атага, жалгыз теңир атага сыйынуу болуп келген да, жалгыз кудайга сыйынуу болуп. Ошон үчүн исламды кыргыздар жеңил кабыл алып кетишти.
Ислам түшүнүгүнө жакын болгондугу үчүн теңир түшүнүгү. Илгерки теңир түшүнүгүнө, теңирчиликке кайтуу идеясын жактагандар бар да. Жактап эле тең болбостон, мусулман кыргыздарга карата дагы адашкан кыргыздар, өзүнүн түпкүрүнөн алыстап кеткен кыргыздар, чыныгы эмес кыргыздар сыяктуу бир көз караштын дагы бар экендиги жөнүндө айтсак болобу?
Ислам динин алып келген пайгамбарыбыз араб улутунан болгондугунан ошондон азыркы теңирчилер араб кул болуп баратат, арабташып баратат деп айтып келишет да ушундай түшүнүктө. Бирок негизи белгилүү ислам аалымдарынын дээрлик көпчүлүгү бул Орто Азиядан болгон да. Аль Бухари, Аль Тирмизи, биздин эле бул Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, Имам Сарахси, Абу Ханифа сыяктуу аалымдардын баары ушул Орто Азиядан чыккан. Биздин эле жакын жердеги аалымдар болуп чыгышканда
кыргыз теңирчи ойдон калышы керек деген пикир да бир радикал көз караш катары каралышы керекко дейм. Жолдош мырза, сиз деле күбө болуп жүрсөңүз керек. Мына араб кул деген сөздү колдоно баштады акыркы мезгилде. Сиз бул араб кул деген сөздү мазактоо, диний бир касты козутуу үчүн колдонулган бир сөз катары карайсызбы?
Ушундай эн акаратка жакын сөздүн айтылып калышына бир себеп ошол эле биздин молдекелердин анан ошол динге берилген биздин кыргыздардын айрым бир жоочусундарда себеп болуп калат да кайсы бир деңгээлде. Мисалы үчүн жөн эле намаз окуп орозо кармап мындай кудай деп жүргөнү бир башка. Ошол эле кезде жанагы арабтарды жеп мына пакистандыктарды аугандардын ушундай жанагы сырткы формасын туурап сүннөт кийим ушундай болуш керек, анан сөзсүз гана ушундай болбосо анда сен мусулман эмессиң дегенге чейин жакын сөздөрдү айтып акарат кылып сен эркек эмессиң, мисалы сакал койбогондорду, сен мисалы сакал койбосоң энеңе окшоп каласың, катын болуп каласың дегендей чыйрагыңды көрсөтүп жүрүшүң керек дегендей ошолорду деле көп таңоло бергендиктен тескери реакциянын бир көрүнүшү дейм да ошол араб кул деген. Кыскасы бул эки жактан мындай
эки жактан тең мындай козутуучу нерселер бар деп эсиз,
тегисинде да кемигине да бар.
Теңирчилер улутчулдукту менчиктешип жаткандай сезилбейби сизге? Мисалы үчүн кыргыз бул теңирчи болуш керек, биз гана чын кыргызбыз дегендей бир мындай бир улутчул кыргыз сөзсүз теңирчи болуш керек дегендей.
Бул өзү баягы тоталитардык системадан калган бир иллет да. Теңирчилердики ошол өздөрүнүн көз карашын улуттук мисалы өзүнчөлүктү мындай өзгөчөлүктү кыргыздын нукура кыргыздыгын аныктаган эмне деген түшүнүгүн өзүнчө бир тар түшүнүгү бар да.
Кыргызды кыргыз кылган бул теңирчилик деп атпайбы?
Чындыгында теңир деген кудайдын ошол көп аттарынын бири эле да. Кыргыз өзүнүн улуттук маданиятына рухий дараметине жараша таанып теңир деп атап келген. Анан ошону таптакыр эле могул кудай дегенге, Аллах дегенге таптакыр карама каршы коюп туруп алган туура эмес да.
Жөөттөр айтпайбы, биз өзүбүзчө бир улутпуз, ошол эле мезгилде биздин улутка гана тиешелүү болгон биздин кан аркылуу келген дагы бир дин түшүнүгүбүз бар деп атат да. Теңирчилерде да ошого окшогондой нерсе жокпу? Мисалы теңирчи бул кыргыз болуш керек, кыргыз бул теңирчи болуш керек дегендейчи.
Жолдош агай айткандай бул ушундай көз карашта болгон теңирчилердин саны бизде өтө эле аз. Теңирчиликти колдоп келаткандардын көпчүлүгү эле бул теңирчиликтин ичиндеги кыргыздын үрп адаттары, каада салттары, кыргыздын маданиятына таянып келишет да, ошолорду кармаш керек деп
ошого басым жасашат
көпчүлүк. Өтө мындай радикалдуу болгон теңирчилер бул аз эле сандагы кишилер деп ойлойм да.
Сиз кандай дейсиз бул жолдош мырза?
Ошол жана радикалдардын чыгышына, аларды алдыр көптүр колдогондордун пайда болушуна кара эле берки биздин кээ бир чаламолдор бар да, кыргызда таандык нооруду жокко чыгарып
атат, улуттук каада салт үрп адаттарды ошондойлордун
баарын жокко чыгарып анан кыргыздын мисалы ошол эле салтында мисалы келиндин кайната кайнэсинин жүгүнүүнү бул да ширк деп чыгаргандар болду. Ушуга жыныаткан бир сөз, мына эки бир тууганын балдары үйлөнсө болот деп айтат да, кыргыздын салтында андай жок да. Таптакыр жети атага чейин мүмкүн болушунча кудай сөөк болбош керек дейт. Бул илимде да дайланган, генетикада деле мындай анан ушул жагынан алып караганда колдон келишинче караштырыш керек. Эки жактын тең, өзүбүздүкүн дагы бул мусулман ислам дининде мындай дөөлөттөрдү мүмкүн болушунча караштырып карама каршы коебуз эч качан.
Рахмат. Угармандарыбызды эсине сала кетели, бүгүн биз теңирчилер менен мусулмандар тил табыша алабы деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн бизде сыйлуу эки коногубуз бар, белгилүү публицист Жолдош Турдубаев, ошондой эле теолог, илимпоз Эрмек Бектуров. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Исламий чөйрөдө дагы улут деген нерсе жок, баардыгы мусулман болуш керек. Мусулмандар бир улуттун айланасында эмес, исламдын айланасында биригиши керек деген пикирлер көбүрөөк тарап атат акыркы мезгилде. Ислам эч качан мусулмандын кандайдыр бир улуттун мүчөсү болуусуна эч качан тоскоол болгон эмес. Бирок кыргыздарга тиешелүү каада салтты, үрп адатты жана тарыхты чаңган bir İslam düşünüğü dağı, Müslümanların bir toğuda payda olup da bizde.
Allah Ta'ala özün bir hayatındaydı da. Meselerde her türlü uluttardan, her türlü tilde olup yarattın, birbirine baylanış çürgülü de. Her bir ulut özünün dilin, madaniyatın, ürüp adat, kağıda saltların saktoğumunun birge, giyingen giyiminen beri saktoğumunun birge, oşal İslam'dı alıp getiyor degendi bu tuyundıratta. Oşun için bizde de Kırgızstan'da hazır saltoğu İslam de aytıp atkanımızda oşul düşünüktü kamptıydı. Saltoğu İslam degenimiz oşu Kırgız'ın özünün nukara madaniyatın, kağıda salt, ürüp adatların, manasın, bozuyu, komuzu, jana bülök. Atırbuttar özünün kalpağı, çepkeni, giyimlerini saktoğumunun birge. İslam'dan bağlılıkların yoruluşup alıp ettirip biz açılgan teologiya fakültetinin dağı maksatı şundaydı.
Bilimsizlik, savatsızlık iki tarafta ten radikaldu bir göz karıştı karmanuğa cana başkalarının gıcırına tüyüge türtkü olup çatkada sizlerde yoldaşımıza.
Bu tarbiyaga bilim berüge komünistik doğruluğu tataltardık doğruluğu inerçemenin oşolunduğu kalgan biz kanıza singen adatlardan da sözsüzdü de moğol tuğra deseptelgen nesenin karmanmağın adam demek al el düşmanı ve bir korkunçlu adam degende çünkü bol kelgen olsa sayıt orunda. Azır olsa özlerinin bir tayız üstürt köz karşısına kisneli dar kelge kalan oşoların çekinen kisneli çıkan köz karşıdağlardı. Şunda çünkü adamlardı. Bu demek korkunçlu adam, korktu adam bir başka
adaşkan adam
mesela. Adaşkan adam degende külgöndü de künü ödet, ırdağandı künü ödet, komuş etkendi şirt et, uşun bağırım, oşoğa reaksiyon olup tatlı canağı. Tengüsüm degendilerin orayma melesi.
Ermek ağayı, iki tarafının ortasındağı mı? Kayım ayı tuşunun küçü aparatışına uşul savatsızlık bilim bölü tasir bulu atat da öyleyiz mi siz?
O söz türde ol. Ankeni ben özümde güve olup kaldım buğa. Mana satavuz dörtüğü salı alıp, iki jaktın kayım ayı tuşusunda Facebook'tan güve olup kaldım da. Uşul jakta iki jaktın savatsızdı.
İslam'da tutunganlardı çala kırgız devesep degenlermenin. Ulutluk balıklara mani verip, ulutluk balıklara, balıklara atkaran hareket kılgandardı da çala Müslüman degenlerden ortasındağı bir diyalogtu kantip kursak bulat da, şunda bir diyalogtu kuru mümkünçülüğü bar mı? Kantip bu çınalıp aracatkan mamileyini yumuşatsak bulat, karama karşılıklı azaytsak bulat.
Bu öte çoğun orçundu mesele olup eseptelet, jana siz aytıp etken oşol, jana bilimsizlikten, ekinciden tarbiyanın hazır paspol kalgandıktan, üçüncüden oşo Übülö İnstitutundagı özünün rolün jogot koygonduktan bolup atattı. Tarbiya meselesi bu yerde öte çoğun rolde oynoyt. Анткени кичине чагынан башта баланы ошол жакшы нерселерге тарбиялабаса, ал кийин өзүн чоңойгондон кийин ошондой агрессивдүү өзүн көрсөтөт да. Тарбия маселесин колго албасак, ушундай нерселер боло берет. Эки жакты
гепке келтириш
бул тегерек үстөл же болсо бир конференция уюштуруш маселеси турат да бул жерде.
Сиз кандай дейсиз жолдош Мырза?
Бир нече багыттагы бири-бири менен алдан мындай байланышта bir sistemalı türde cizletonu işterken oşulardın biri bilim, talim meseleleri ballarga söz sütürlü kisnikeyle barmaktayla tartıp açırık. Başkaca köz karıştığı adamda hiç düşman körbe günü. Al değil adası kal, tapta kurtaramaz oyloş, köz karıştığı oluşum ki, onun tura deyip oyloğunu çınlığa ile kurtaramaz oluşum ki. Senin en tura deyip oyloğunu da canlış bulup oluşum ki. Sen deyle, tigil deyle, yaştığından, ya bilim dingesizliğinden adası bir yön boşmalı mümkün. Bu, hiç kim absolüttük çındıktı bilim deyip atkanlığa kısı yok. Bilmiyor hiç kim. Kerep olsa oşu peygamberlerden de adaşkan uçurlar köp olgunda.
Başka bir önün pikirin, göz karışan, sıylo dediğin neyse manülü de bu.
Oşu, her kim, mesela Mehmet Bek sen oşu çındıktağı bir körünüştün, çındıktın bir kırından körüsün dağı, özünün derimetine yaşa, özünün turgan bitine yaşa, körüp düşünüp kaldı. Men olsa özümün avalıma yaşa. Bu Ermek Ağa'yı şundaydı. Daha başka mollalar da başka kengisi kim olsa her kim sarkandaydı. Oşun için bunda birinin köz karşısına sözsüz öyle kastık memeli menin kara baş gerek. Koldan kelsinçe yumuşak memelege üreç gerek. Söz sütürde. Söz sütürde ayırmaçlık borç gerek. Köz karşısında da. Oşun başkalarına söz sütürde. Sıy memelece saç gerek. Bunda madeniyatı bunda iş yüzünde kalıplandırıp atayla cesarlan kozutucu provokasyonluk çağımsızlık bir hareketlerdi. Söz yüzünde olu iş yüzünde alardı. Söz sütürde cazılıp duruşuyor.
Маметбек Мырзабаев биз жана дин берүүсүн сунуш кылды. Анын коноктору белгилүү публицист Жолдош Турдубаев жана Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин деканы Эрмек Бектуров болушту. Берүүбүздө элдик экономика түрмөгүнөн улантабыз. Бүгүн Ысык Көлдүн тескей жээгинин потенциалына сереп салабыз. Программаны экономикалык журналист Назгүл Кунурбаева алып барат.
Немистер менен иштешкен фирмалар бар, француздар менен иштегендер бар, ар кандай фирмалар бар, ошолор алып келе беришет.
Жетегүздүн Тосор айылынын тургуну Дастан Арзыбеков үй бүлөсү менен конок үй иштетет. Ага кошумча келген туристтерди машинасына салып алып, жер кыдыртып, жайкысын гид болуп иштейт. Дастан Чакан конок үйүндө дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн келген конокторду тосконун айтып берип, сыймыктанууда.
Бир күндө бир 7-8 мамлекет отурду да биздин короодо. Ушундай убакыттар болду. Таң калып атышты да анча-мынча биздин эле Кыргызстан жарандары көрүпчү.
Көлдүн тескей жээги менен күнгөй жээгин деги эле салыштырып болбойт. Эки жээкти алды менен келген туристтер айырмалап турат. Мисалга, тескей жээкке келген турист сууга түшүп, күнгөй күйгөнгө деле суусап келбейт. Ал ириде адамдын колу тийбеген жаратылышка суктанып, жергиликтүү турмуш менен таанышууга кызыгат.
Мында тоюп туруп эле кой берсе болду.
You pull and the left's free.
How do I let it go?
Yeah, it's okay.
Таби Мандору Швейцарияда саякаттап келген. Таби өзү дагы керемет жаратылышы бар кооз өлкөдөн келгенине карабай, Кыргызстандын табиятына болгон суктануусун абдан толкундаду менен айтып берип жатты.
I've been in Kyrgyzstan for 3 weeks and it has been absolutely amazing. It's a beautiful country, beautiful nature, people are extremely hospitable.
Мен Кыргызстанда 3 жумадан бери жүрөм. Өтө кооз суктанарлык өлкө экен. Алгач Ледин чокусуна чукул сары моңгол айылына барып, Ош Жалабат Арсланбапты кыдырдым. Андан бери карай Нарынга машина менен жетип, анан Нарындан Тосор айылына тоолорду ат менен ашып түштүм.
And I had a great guide. It was fantastic.
Биз барлашып жаткан швейцариялык таби адам колу тийбеген жапайы жаратылышты жана улуттук каада салттын үлгүлөрүнүн ушул күнгө чейин сакталып калганын Кыргызстандын чоң артыкчылыгы катары белгилөөдө.
Some people say there is a similarity between Switzerland and Kyrgyzstan. But of course there is many differences. I think the traditions here in Kyrgyzstan are very strong.
Айрым адамдар Кыргызстан менен Швейцарияны окшоштошет, бирок менимче айырмасы абдан чоң. Кыргызстанда ата-баба салттары ушул күнгө чейин сакталып калыптыр. Албетте, боз үйдө жашабайт экенсиңер, бирок улуттук элементтери баалуулуктар катары сактап, аны туристтерге сунуп жатканыңар жакты. Анан Кыргызстан Швейцарияга караганда алдаганча чоң, тоолору дагы бийик экен. Эң негизгиси мага табиятка адамдын колу тийбегени жакты.
You're welcome. Рахмат.
Ооба, чынымен эле туристтер тескей жээкке тынч атмосфера, жаратылышка тартылып келет. Бирок муну дагы Кыргызстандын чиновниктери түз түшүнүп алган сыяктуу. Туризм мамлекеттик департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов жергиликтүү маалымат агенттиктерине берген интервьюсунда инфраструктуранын өнүкпөгөндүгүнө байланышкан суроого Кыргызстанга туристтер комфорт үчүн эмес, адам колу тийбеген табият үчүн келет деп айткан экен. Бирок адам колу тийбеген жаратылыштын артыкчылыгы менен туризмди өнүктүрүүгө өнүкпөгөн инфраструктура жолтоо болот. Ошол эле жол маселеси канча туристтик качырат дейт туризм тармагында иш алып барган жетегүздүк ишкер Таалайбек Шадыканов.
Келип аткандардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келген туристтерге биздин жолдор уялтат да. Жолдор. Себеби мамлекет жолду мына бараки күнгөйдө азыр жолдор салынып атат. Бизде тескей жак деп коет. Тескей жактын жолу Балыкчыдан баштап Караколго чейин Сириянкынан да начар болуп атпайбы. Экинчисинде мына туристтер чет өлкөлүктөр өзгөчө СНГдан келгендер деле адашып кетет мына Балыкчыда. Өзүңөр карап көрсөңөр тескей жагында кайсы объектилер бар, канча километрден кийин деген указатель жок. Мен мындай деп айтам да, мисалы үчүн Балыкчыдан келатканда мен өзүмө Балыкчыдан тиги Кара шаарга чейин африканский саванна деп коем, саксаулдар көлдүн жээгинде кышы жай аккуулар кышташат да. Андан бери кескен белине келгенде туристтер каякка баратабыз деп таң калып калат. Жайдак тоолорда, Монголия окшоп кетет да. Анан кийин Кажысайга кире бериште Американский Гранд Каньон деп коем. Кып-кызыл тоолор, ошо адамдар келип алып туруп, ошо кумга, суунун тазалыгына суктанып, американцтер чет өлкөлүктөр абдан ошо кызыгат да. Ана мына Тосордон бери карата уже как Швейцария деп коем жетебиз жака. Себеби жаратылыш кооздук ушунчалык адамдарды суктандырат, өзгөчө чет өлкөлүк.
Талайбек өзүнүн кичи мекени теске жээке болгон суктануусун сааттап болсо дагы тынбай айтууга даяр. Бирок ишкер мамлекеттик органдар көнгөй жээк менен теске жээктин айырмасын түшүнбөй жатканына кейит. Келечекке карай мамлекеттик стратегиянын жоктугу теске жээктин кереметин талкалап коёбу деп корком, деп сөз улады Талайбек Шадыканов.
Бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Аркы күнгөй тарап деп коюп атпайбыз, северине берип. Чолпон атада пансионаттардын турган турпаттарын билесиңер да, биринин үстүнө бири салынып жолго кире беришсин бар деген башаламан болуп калганда, а биз ошону кайталабашыбыз керек. Себеби бизге жаратылыш өзү художник дегендей бүт кооз нерсенин баары, турган нерсенин баарын биз акыл менен иштетишибиз керек да. Аярма менен жасашыбыз керек. Токойлорубузду, көлдүн жээктерин, мисалы үчүн көлдө мындай катар кетип барасыңар, Пескоблоктон көлдүн жээктеги объекттерге забор салып салышкан да. А бизде карасаңыз, эртеби кечпи кетип баратканда көлдүн жээгин карап кандай суктанышат туристтер. А биз болсо анын баарын жаап атабыз да. Чүн көп салып эле кандайдыр бир араб мамлекетинин заборлорун салып салганыбыз болбойт. Мисалы үчүн мен мына жерде Барскон айылындагы объектке мен контейнер тигиби деби, ар бир кыргыздын этнографиялык нерселер менен кыргыздын салт санаасы менен сактай турган, баягы орусча айтканда первозданное деп атпайбы, ошо первозданное сакташыбыз керек да. Жаратылыш мына ландшафт айтып атпаймынбы, дүйнө жүзүндө ландшафт түзүш үчүн ар кайсы жактан көп материалдар тартып келет, канча миллиондо. А биз болсо турган ландшафтарды көгөртүп жашылдандырып ал үчүн каражат керек, жолдор, инфраструктуралар керек. Мына чет өлкөлүктөрдү айтып атпаймынбы, булар бизге не столько көлгө, булар биздин жаратылышка, биздин кыргыздын жашоо турмушуна. Мисалы үчүн чет өлкө келгендерге пяти звездочный аны муну аларга ага деле кызыкпайт, мен көп байкап атпаймынбы. Булар боз үйгө жаткысы келет, таза абада, керек болсо мына көк чөптүн үстүндө чатырлары бар, велосипед менен жүрүшөт, өзлөрүнүн баягы карталары менен жүрүшөт да. А бизде Кыргызстанда именно ошол келгенден баштап каякка барыш керек, кандай тозуп алат, каякка барганда кандай жетет, ошондой маалымат жок болуп атпайбы? Ошондой ошол жагынан биз аксап атабыз да.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Бүгүн биз көлдүн теске жээгинин туристтик потенциалына сереп салуудабыз. Алдыда бизнес сабак рубрикасы. Анда чет элдик туристтерди тартууда конок үйлөр интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрүн кантип колдонулары туурасында кеп кеңештер менен бөлүшөбүз.
Элдик экономика уктуруусу.
Теске жээкке көбүн эсе чет элдиктер, болгондо дагы алыскы Америка, европалык туристтер келгендиктен, аларды тартуунун бирден бир жолу бул интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрү. Адистер алды менен Booking.com ресурсунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну сунуштайт. Бул сайт жана мейманканаларды брондоо тиркемеси.
Мына ушул биздин чакан конок үйүбүз, же болбосо гест хаус. Бул жерде биз көптөгөн чет мамлекеттен келген туристтерди кабыл алабыз.
Жетегүздөгү Ак кеме конок үйүнүн кожоэкеси Жылдыз Асанбекова Booking.com сайтына катталган соң алыстан келген туристтердин саны сезилэрлик өскөнүн айтып берүүдө.
Эң негизги ушул интернет азыркы күндө бизге эң чоң жардамы тийип жатат. Интернет булактары биздин эң биринчи рекламабыз деп айтсам болот. Ал жакка реклама кылыш үчүн бекерлер реклама кылынат. Airbnb, TripAdvisor, Booking.com нурго бекер эң жакшы жери бекер реклама.
Booking.com сиздин конок үйдө токтогон коноктордон гана комиссия алат. Эгер броондоо болуп, бирок конок келбей калса, сиз ал үчүн комиссия төлөбөйсүз. Комиссияны төлөө үчүн айдын аягында Booking.com'дон эсеп келет. Акчаны ресурстун администрациясына сизге жеткиликтүү жол менен жөнөт аласыз. Бул тиркеме дүйнөлүк туристтер арасында абдан популярдуу, бирок аны көбүн эсе европалыктар колдонот. А эгер америкалыктарды тарткыңыз келсе, анда Airbnb ресурсун колдонсоңуз болот. Booking.com'дон айырмасы, бардык төлөм Airbnb аркылуу жүргүзүлөт. Коноктор турак жайды брондоо үчүн батирге келлек деле төлөшөт. Коноктор сизге келип кеткенден кийин бир күндөн кийин Airbnb төлөмдүн 3% өзүнө калтырып, калганын сизге которуп коет. Акчаны система сизге эл аралык банктык которуу менен жиберет. Бөлөк жолдору дагы бар, бирок алар кыргызстандыктар үчүн оор.
Элдик экономика уктуруусу.
Дагы бир белгилүү тиркеме бул TripAdvisor. Анда катталган соң сизге келип кеткен конокторду тиркемеге кирип, сиздин конок үй жөнүндө пикир калтыруусун өтүнүңүз. Себеби бул тиркемени колдонгондордун көбү башка туристтердин ой пикирине карап чечим алышат. Бирок мындай ой-пикирлер жогоруда айтылган Booking.com, Airbnb тиркемелери үчүн дагы маанилүү экенин унутпаңыз.
Адрестерибиз бар. Ал жакта болсо андан жакшы. Туристтер ушу биздин кардарлар жазып таштап кеткен жакшы отзывтар бар, ошолорду окуп анан келишет.
Бир эле тиркеменин көзүн карап олтура бербеңиз, бирок ошол эле маалда баарына дагы катталып, ар кайсыл ресурста чала була маалымат бергенден көрө өзүңүзгө ыңгайлууларын тандап алып, толук кандуу иш алып барганыңыз оң. Интернет ресурстарда өз конок үйүңүз тууралуу кенен жана туура маалыматтарды бериңиз. Көрсөтүлгөн телефондордун такай иштөөсүн камсыздап, эгер электрондук дарек калтырган болсоңуз, аны дагы такай текшерип, жооп берип турушуңуз керек болот. Анан эң негизгиси, болочок кардарды алдабай туура маалымат бериңиз. Короо жай, душ, дааратканын номерлердин чыныгы сүрөттөрүн жайгаштырып, бардык маалыматтардын чындыкка дал келерине көңүл буруңуз. Маалыматтарды улам сайын жаңылап туруу дагы маанилүү. Келген конокторуңуздун уруксаты менен алардын сүрөттөрүн, пикирлерин жайгаштырсаңыз болот. SMM адистеринин айтымында системаны жолго коюп алгандан кийин бул ишке күнүнө 10 мүнөт убакыт бөлүп туруу жетиштүү болот.
Элдик экономика берүүсүн экономикалык журналист Назгүл Кунубаева алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан жума күнкү берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагада студияда сиздеринен Айнура Жекше кызы жана берүүнүн оператору Младен Марилович коштошот. Саламатта болуңуздар.